Chegan as festas de Sanxurxo, o patrono de Magalofe. Celebranse o sábado 20 e o domingo 21 de abril na honra de Sanxurxo e San Antón, respectivamente. Sábado e domingo da Semana Santa. Acompáñanos Manolo Pico, presidente da Asociación Veciñal de Magalofe. Bo día.
Hola, bo día.
Cal é o programa este ano das festas patronais de Magalofe?
Pois é un programa típico de festas patronais, non cabe dúda ninguna. Temos, bueno, a pesar de que este ano hai que facer algún encaixe aí, porque coincide que a Semana Santa, entón, por exemplo, pois o venres non vai haber saúdos, non vai haber bombas, pero o sábado xa arrancamos ca, bueno, pola mañá cos saludos de sempre, cos gaiteiros, e ca sesión vermú e a festa á noite, iso é unha cousa normal. E o sábado temos a orquesta Acordes na sesión vermú, a máis na festa na noite. E o domingo, pois igual, tamén con... Bueno, decir que o sábado non é normal ainda, porque non hai misa, porque non, o sábado, ao ser sábado santo, non pode haber misa. O domingo, si xa hai misa, xa hai... Xa, o que queira ir á misa, xa pode ir á misa. E igual, tamén, con sesión vermú, que é co trío Maracullá, e aí é onde xa acabamos as festas, porque xa fai anos que o domingo de noite non facemos festa.
Haberá carpa este ano no campo da festa?
Non, este ano non hai carpa porque é unha das voltas que lle tivemos que dar á festa, porque, bueno, Magalofes como parroquia pequena que é, nos estaba costando moitísimo caro facer as festas economicamente, me refiro, e entonces este ano vamos a facer dentro das instalacións da sociedade no propio local, onde, bueno, a xente nos colle sin problema ningún e nos aforra pois, bastantes cartos o poder levar para dentro. E vamos facer así este ano e probar a ver como sale o pobo de Magalofes non lle importou sobremaneira, vaya, sempre hai algún que puxe algunha reticencia, pero basicamente a xente está de acordo basicamente por eso, porque cada vez somos menos e as festas cada vez costan máis, e entonces hai que buscar a maneira de economizar gastos e buscar salidas para diante.
E coincidiu xa algún ano recentemente co sábado e domingo da Semana Santa?
Coincide cada 4 ou 5 anos, unha cousa así, coincide. Sí, sempre temos este... O sea, cada estes anos temos ese problemilla. Pero, bueno, non pasa nada, que está todo tamén falado coa Iglesia, con todo o mundo, e non hai problema ningún.
Hoxe é un día especial para Manuel Pico, porque vai asinar a súa prexubilación en Navantia Fene. Cantos anos traballando no estaleiro?
Pois, traballando no esteleiro, bueno, no esteleiro 50 anos, no que é a empresa principal 45 casi, pero no esteleiro 50 anos facía para setembro que entrei a traballar nunha empresa daquela que chamaban Naval S.A. Navalsa, e estuve ali hasta que pasei para a principal, e xa digo, fai 50 anos para setembro que empecéi, me recordo perfectamente que me tuvo que firmar un papel especial meu pai, porque eu ainda facía 14 anos en novembro, cando empecé a traballar. O sea, empecé a traballar con 13 anos no hosteleiro.
E que lembranzas levas de Astano e de Navantia?
Bueno, levo lembranzas todas moi boas, menos a última. Me vou, o digo así, e o digo aquí públicamente moi descontento. Nunca pensei que me tuvera aquí o hosteleiro con un ere de despido. Pensei que tanto a parte empresarial como a parte sindical buscarían outra salida para estes traballadores que nos vamos agora. E tamén me vou con pena, non por min, que me vou moi contento de poder ir para casa e xubilarme, lógicamente, que é o fin de todo o traballador, pero me vou con moita pena porque vexo como cando acaba este programa no ano 2022, que é cando lle puxaron o remate, en Astano, propiamente a plantilla, vai quedar un traballador nada máis, o cual quere decir que levoulles tempo, pero ao final conseguiron desfacerse de Astano, e seguramente non polo nombre, pero seguramente tamén do hosteleiro. Xa iremos vendo como lle vai a comarca con todo isto, pero, bueno, eu xa digo, me vou descontento, me vou moi contento particularmente polo que digo, porque son 50 anos traballando e tal, pero tamén son de 50 anos, podo decir, como ellos son 45, loitando sempre pola supervivencia deste esteleiro, porque desde o ano 76 que lle puxeron o primeiro encontronazo adiante, foi unha loita permanente dos traballadores en contra as patronais por aguantar este esteleiro. Ao final conseguimos aguantar todos estes anos, pero ao final tamén é certo que consiguen acabar con él.
Pois moitas grazas, volvemos recordando o motivo co que iniciábamos esta conversa, que esas festas de Magalofes, a orquestra Acordes, arrufará o sábado sesión vermú e verbena noturno. Domingo, unha do mediodía, misa solemne, cantada polo coro parroquial de San Martiño, e logo pezas do mediodía a cargo do trío Maracuyá. A asociación veciñal de Magalofes encárgase de organizar estes festexos. Manolo Pico, moitas grazas.
Grazas a vos.